Poznanje več. Poznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spet je ponedeljek in spet ob tej uri oddaja, ki zelo radi prisluhnete, saj širi obzorja in daje misliti. Dr. Žiga Turk je gost tokratne oddaje in ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobar dan.
Dobar večer, dan.
Svoje vprašanje lahko gostu zastavite tudi vi na 0112 10 00, lahko si ga zabeležite, da bo bolj jasno izraženo, ali pa ga lahko pošljete tudi na elektronski naslov studio@ognisce.si. Dr. Žiga Turk, o koronavirusu sva povedala že skoraj vse, kar se je povedati dalo, odzivanju slovenske javnosti na ukrepe tudi, nekateri se očitno želijo okužiti in se obnašajo, kot da je o virusu več znanega kot o cepivu, čeprav bodo posledice virusa, verjamem, prihajale še dolgo. Vas je še kaj presenetilo v zadnjih tednih? Protesti ne pojenjajo, niti mraz jih ne ustavi, vam je že jasno, čemu nasprotujejo?
Pa kaj pa vem, se mi vseeno zdi, da protestom vendarle nekoliko pohaja sapa, vsaj tako množični, kot so bili v tistih bolj optimističnih časih na začetku jeseni, niso več. Se le pozna, ne, da veliko ljudi čuti, da virus ni obvladan, da je zdravstveni sistem zaradi njega v velikih težavah, da niso v težavah samo tisti, ki niso cepljeni, ki zbolijo zaradi COVID-a, ampak ker je zdravstveni sistem preobremenjen, odpadajo drugi posegi, druge operacije, tudi kakšna nujna. Marsikdo se tega zaveda in ve, da je neukusno v takih razmerah protestirati. Sicer si je pa težko pravzaprav racionalno pojasniti, zakaj še vedno, ne, zakaj to upanje, da se da s protesti karkoli rešiti, oziroma zakaj ljudje zanikajo ukrepe, s pomočjo katerih je pa zadeva vendarle razmeroma obvladljiva. Ne, to se pravi cepljenje v prvi vrsti, potem pa razdalja, maske, razkuževanje rok, izogibanje gneči. Če se tega nekoliko, če se tega malo držimo, ni tako grozna cela zadeva. In se mi zdi, da, kot rečeno, ta odpor je neracionalen, ogromno energije pa ti, če jim rečem, proticepilci ali pa tisti, ki dvomijo v cepljenje, vlagajo v to, da bi našli pa neke racionalne razloge za to, zakaj se ne cepiti, zakaj cepljenje ne deluje in tako naprej in tako nazaj. Tako da jaz sem prepričan, da tukaj zadaj so neki iracionalni mehanizmi, ki so v ljudeh, mogoče je to strah, mogoče je to neka prirojena potreba potem, da si drugačen, ki je verjetno tudi včasih evolucijsko gledano lahko koristna, da se vsem ne zgodi isto v nekem trenutku. Mejhen individualizem oziroma šipka ta odgovornost zase in s tem, ko si odgovoren zase, tudi odgovornost za družbo, verjetno nekaj vpliva tudi en tak elastičen odnos do resnice, ki ga imamo pri nas že dolgo časa, kjer velja, da je resnic več, kjer je moja resnica, kjer je vaša resnica, kjer je resnica tisti, ki so zacepljeni, kjer je resnica onih, ki niso zacepljeni. Skratka, ta poljubnostna filozofija, ki smo ji tukaj priča, sicer bolj na družboslovnih ali pa zgodovinskih temah, se nam potem maščuje na temi, ki je seveda medicinska oziroma naravoslovna. To se mi zdi, no, velja za navadne ljudi, ki se upirajo, ki se ne bi cepili, ki demonstrativno nosijo maske pod nosom ali pa sploh ne. Tisto, kar je pa, se mi zdi hujše, ne, je pa, da se pa oblikuje, da se najde pa med to množico, da se najdejo pa posamezniki, ki pa to izkoriščajo za lastno promocijo oziroma iz nekih lastnih sebičnih vzgibov, ali so to zdaj psihopatije, ali je to narcisoidnost, ali je to potreba po moči, volja do moči, volja potem, da te poslušajo, da imaš sledilce, da ti pritrjujejo na Facebooku, ti všečkajo objave, bolj kot je noro, bolj ti všečkajo, seveda vsakič potrebuješ več, vsakič napišeš kaj bolj norega. To je pa lahko, ko ta masa oziroma ti instinkti, ki so tukaj, ne vemo od kdaj, ne vemo od kod, ko dobijo pa enega voditelja, pa postanejo lahko stvari zoprne oziroma neprijetne, ker se je na začetku jeseni kazalo, česar je pa zdaj le nekaj vendarle manj. No? Mislim, da so jim petkovi sredini protestniki nekoliko upehani, znajo pokazati več korajže, ko bo zdravstvena situacija boljša, kar kaže vendarle pa na nekem tak grd oportunizem v zvezi s tem.
Se lahko to protestniško gibanje spremeni v stranko?
Ni nemogoče. Ne, videti je, da je nekaj ljudi pripravljeno poslušati neumnosti, konec koncev marsikakšna politična stranka v delu svojega programa obljublja nemogoče stvari oziroma govori stvari, ki niso realne. Zavedati se moramo, da upiranje je bilo ves čas hvaljeno, zdaj le pravzaprav leto pa pol, odkar je ta epidemija, se je z neko simpatijo, z naklonjenostjo gledalo protestiranju v času te epidemije, protestiranje proti vladi, zavračanje ukrepov, podpora vsakemu, ki je imel kaj proti ukrepu, ki je bil trenutno na dnevnem redu, pa ne bodo to lani maske v šolah ali pa letos kuhano vino na novoletnih sejmih mimo grede. Ne? V Avstriji so novoletni sejmi prepovedani popolnoma nični. Ne? Pri nas ni pijančevanja in jest je treba jeti pač v obrat, ki je temu namenjen, ne pa na ulico. No, ampak ta spodbuda upiranju oziroma ta spodbuda upiranju nekemu redu, ne, pa nagovarja neke zelo globoke vzgibe, ki so v ljudeh, ne, ki se upirajo, ki izhajajo iz tiste Hobsove, ne, da je naravno stanje človeka vojna vseh proti vsem. Ne, ne da bi se med seboj tepli, ne, ampak da smo iz človeka, katerega naravno stanje je borba vseh proti vsem, naredili eno tako mirno sodelovanje, skupnost, se pravi mesta, države, narode, kjer lepo med seboj sodelujemo, trgujemo, jemljemo druga v službo in tako naprej. Zato je bilo potrebno ljudi, ko bi rekel, udomačiti, ne, jih navajati na to, da so neka pravila, da je včasih treba kaj potrpeti, da je včasih treba kaj ubogati, da obstajajo mehanizmi za to, da poveš oziroma da ljudje povemo, kakšni so naši interesi, kaj želimo, v kakšno smer želimo, da se država razvija, skratka, da imamo neke demokratične mehanizme. Mimo tega pa poskušamo čim bolj mirno se posvetimo, da čim več naredimo, ne, ne da čim več kravaliramo po cestah. Ne. In ta stavba, to zavedanje tega, ne, da je treba se aktivno demokratično udejstvovati, ne, ampak vendarle, ko pa so neka pravila, se jih pa držimo. Ne. To so leto in pol sistematično rušili in rezultati so tukaj.
In bodo verjetno tudi posledice dolgoročnejše. Kaj to pomeni za volitve, za priprave na volitve, tako vzdušje v državi?
Povsem možno je, da se kakšna taka stranka ljubiteljev ploščate zemlje, če jih dam v narekovaje, pojavi. Imam pa vseeno upanje, da toliko modri pa vendarle volivci so, da zelo velikega odmeva ne bi smela imeti. Ne? Sej se pred vsakimi volitvami, če se spominjamo nazaj, so se pojavili kakšni čudaki, posebneži, ki so bili nekaj časa še celo atraktivni in so nekaj procentov še celo pobrali. Ne? Ni bilo pa nikoli
preboja
v parlament. Zadeva zdaj je drugačna, ker je tukaj nek izziv, ki celo situacijo naredi bistveno bolj volatilno, bistveno bolj, bom rekel, uskipljivo. Je več nezadovoljstva med ljudmi, ne, si želijo, tudi jaz si želim, da bi bilo tega COVID-a konec, Ampak žal zadeva ne deluje tako, da če si zelo močno želimo, da bo COVID izginil, bo pa izginil. Ne? Nobene zveze, nič virus ne ve o naših, željah. Ne?
Ste tudi zato, zaradi tega vzdušja, se podpisali pod pobudo, tako imenovano sredinsko pobudo, skupaj z Matejem Avbljem, Petrom Jambrekom, Ernestom Petričem, Janezom Podobnikom, Dimitrijem Ruplom, Markom Volčem in še drugimi, da bi vendarle umirili te strasti v družbi.
Tudi zato, ne, tisto, kar je, zdaj sva govorila bolj o teh ljubiteljih ploščate zemlje, proti cepilcih, teh, ki nočejo, ne morejo verjeti v to, kar jim govorijo ljudje, ki se na to spoznajo. Ampak bolj napeta je cela situacija in zaradi te bolj napete cele situacije se je celotna politika bolj, bom rekel, razunela. Ne, so se stvari bolj razunele in sta se dva bloka, ki sta v Sloveniji že itak zelo prisotna, ki sta že itak vsaj eden zelo nestrpen do drugega, levi nestrpen do desnega, to se je še poglobilo. In kar smo želeli doseči s to pobudo, je poskušati nekaj prispevati k temu, da nehamo slovenski politični prostor razumeti, ko je, da je to boj med dvema skrajnima poloma, kjer je na eni strani in skrajnost je določena pač potem, kje so in kje niso, ne nujno po programih ali pa tudi na eni strani SDS, na drugi strani koalicija KUL. Ne. Zdi se nam koristno, da bi slovenski bližnji prostor razumeli, ja, imate SDS, imate KUL in potem je tukaj še neka sredina. Ne. Tukaj je nek center, ki je tudi možnost, ki je tudi možna izbira. In prepričan sem, da je še marsikakšen volivec, ki si ne želi imeti na teh volitvah izbire med, če nekoliko poenostavimo, med Janezom Janšem in Levico, ki daje ton tisti koaliciji KUL in zaradi katere je pravzaprav so vse stranke koalicije KUL spakirane v skrajno levem kotu slovenskega političnega prostora in ki so pravzaprav vedno predmet izsiljevanja Levice z najbolj preživetimi, ekonomsko nevzdržnimi, družbeno neutemeljenimi idejami.
Predvoljivno dogajanje se je že začelo, lahko rečeva, ne, s to napovedjo volitev, ki naj bi bila predvidoma 24. aprila. Se mi zdi prebudilo to dogajanje v smislu, da se tudi pojavljajo nove stranke. Pobudi Povežimo se je pridružila še ena stranka, ki je nastala z gospodarsko aktivne stranke in SMC. Ravno minuli konec tedna je bil kongres, ime so si nadeli Konkretno. Zdravko Počivavšek in Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta, sta združila moči. Z imenom niso ravno navdušili, če nič drugega se težko sklanja. Ideje pa so precej povezane z gospodarstvom. Kje je v programskem smislu še niša, koga nagovarjajo po vaše?
Ne vem, če se strinjam povsem z vami, da se je zdaj začelo predvolivno obdobje. Jaz se bojim, da predvolivno obdobje traja od trenutka, ko se je vlada zamenjala in ko tisti, ki se imajo za abonirane na oblast, niso prenesli, ne prenesejo, da bi bil na oblasti nekdo drug. Tako da smo ves čas v neki, rekel, predvolivni kampanji, do zdaj smo v glavnem poslušali o tem, kako bo interpelacija in interpelacija proti tej vladi in bomo vzrušili vlado in bo nek drug mandatar in tako naprej in tako nazaj. No, zdaj se je pokazalo, da verjetno do rednih volitev bo ta vlada zdržala, tudi nekaj glasovanje bilo v parlamentu, kjer se je pokazalo, da sicer ima večino, ki je tesna, ampak ki v odločilnih trenutkih funkcionira, kar je pravzaprav dobro, da v teh razmerah povezanih s COVID-om, z gospodarskimi izzivi vlado imamo. Omenili ste kup oziroma nekaj strank oziroma pobud, ki nastajajo. Vse to nastaja na tej sredini, o kateri sva prej govorila. Vse to nastaja, bom rekel, zunaj, lahko rečemo zunaj teh dveh polov, predstavlja alternativo tema dvema poloma in se mi zdi zato dobrodošlo. Ne, tukaj je že v tem prostoru sredinskem jaz vidim Novo Slovenijo kot zelo tipično stranko prav te sredinske pobude. Ko pa vem, samo ime konkretno se mi niti ne zdi tako napačno, možno bo kar naprej ponavljati, kako bodo naredili ali kako so naredili konkretno to, ono, tretje, četrto. Zdi se mi, no, da tisto, kar nekje opredeljuje to, ta sredinski prostor, je načelna pripravljenost, načelno neizključevanje sodelovanja s komerkoli. To je tisto, čemer prav gotovo ne bi mogli pripisati KUL-u. Ne. V bistvu SDS je pripravljen bil vedno sodelovati z vsemi, ampak vendar predstavlja neko, bom rekel, razmeroma trdno, močno, dobro pozicionirano in po številu poslancev predvidljivo maso volivnega telesa, nekaj podobnega kot KUL, potem pa ostane za cirka eno tretjino še prostora v sredini, kjer so take sredinske stranke, kot je Nova Slovenija, kjer je v slovenskem političnem prostoru prav gotovo odlično, da se pojavi neka klasično gospodarsko-liberalna stranka, kjer vidim trenutno tole konkretno, kjer je prostor za zelene Slovenije, ki so res zeleni, ki niso zeleni tako kot lubenica, ki jo prerežeš in je potem noter rdeča. Odkrito povedano, jaz v tej sredini strpnih, če temu tako rečem, bi videl tudi kakšno stranko, če bi jo naredil recimo predsednik parlamenta gospod Zorčič. Konec koncev, tukaj je prostor za rešitev identitetne krize stranke Desus, ki ni dovolj, kako bi rekel, zadrta, da bi šla v KUL. Ne? Tudi skupinica poslancev okrog poslanca oziroma predsednika parlamenta Zorčiča ni tako zadrta, da bi šla v KUL. Tudi verjetno so premiselni, da je borba za te leve volivce, torej da nima smisla loviti v tem, o čemu pravijo rdeči ocean, pa rdeč zato, ker je rekel, toliko krvi v vodi zaradi medsebojne borbe, da greš bolj v modro morje. Tako da jaz si želim, no, da bi volivci imeli tudi to izbiro. Se mi zdi, da v tem pregretem političnem prostoru si bo marsikakšen volivec želel izbrati nekaj nekoga, kar ne bo nevarno, če temu tako rečem, kar bo neka taka varna izbira, gremo lepo počas v neke boljše čase, kar vsaka od teh posameznih strank, ki sem jih do zdaj omenil, seveda lahko poskuša prodajati, ampak če so vsaka posebej ločene, potem za vsako takoj lahko nekdo reče, aha, glas za X je glas za Y, pa naj bo to za SDS ali pa za KUL. Če se pa povežejo v neko predvolivno, povolivno koalicijo, zavezništvo, nekaj podobnega, ne, skupaj so pa toliko močne, da lahko tudi v neki vladi peljejo neko politiko, ki ne bo samo podpora enemu ali drugemu polu. In to je ta ideja, da nastane v sredini nekaj toliko kompaktnega, toliko vplivnega, da dejansko politika postane sredinska. Zdaj sodelujem v neki skupini z Hermanom von Rumpojem, bivši predsednik Evropskega sveta, vpliven belgijski politik, ne, ki mi je rekel nekaj zelo, zelo modrega pravzaprav. Ne. Je rekel, ja, sej v predvolivnih kampanjah vpijemo eni levo, eni vpijejo desno, na koncu so vladne politike vedno razmeroma zelo, zelo sredinske, ker ni veliko prostora v eno ali v drugo smer zavijati. Seveda, če je v deželi demokracija, kjer sta nekako te dve opciji v ravnotežju. Če ste pa v enoumju, potem je pa to malo težje.
Če še malo ostaneva pri tej novi stranki, konkretno točke, ki jih omenjajo, so zeleni in digitalni prehod gospodarstva, družbe in države, nadaljevanje debirokratizacije, enakomeren razvoj za vse regije, stanovanjska politika, demografska politika, potencial logistike, slovenskega lesa, nekaj zapisov, ki smo jih že večkrat prebrali, večkrat slišali. Problem pa je, da slovenski volivec mora tudi znati prebrati, ali je nekdo, ki stoji za temi besedami, sposoben to tudi izpeljati. Programi prenesejo marsikaj, ne?
Sej v programih je težko kaj zelo novega povedati, treba jih je brati natančno, treba jih je brati med vrsticami.
Hočem reči, tudi LMŠ recimo je marsikaj napisala.
Seveda in pri večini takih programov se da z 98% vsebine strinjati. Ne? Sej našteješ take, bom rekel, lepe stvari. Tisto, kar dajejo v Sloveniji strankam ton, so ljudje. In tukaj bo gospod Počivalšek, pa tudi gospod Kovšca, pa še kdo, če se bo pridružil, bodo vstopili s svojim dosedanjim delom, kjer je bil gospod Počivalšek zelo uspešen minister v Cerarjevi vladi oziroma v levi vladi, je enako uspešen oziroma enak minister tudi v zdajšnji vladi, se pravi v desno-sredinski vladi. V tisti prvi vladi je bil tudi javno priznan kot dober, je bil cenjen, je bil uspešen. Tukaj javno mnenjsko oziroma javno medijsko ni tako dobro pohvaljen, kot je bil prej, kar kaže na nekaj drugega, ne na njegovo delo. Če ga vprašate, bo vedno razložil, da v tej vladi lažje dela, boljše dela, več lahko naredi, kot je naredil v prejšnjih vladah. Priznava, da je, kako bi rekel, po srcu se mi zdi, da je rekel, da je levičar. In to se mi zdi, da je tisto, kar potrebujemo. V tej Sloveniji so nam dolgo časa iz leve strani, mislim, da je bil gospod Kučan je razlagal, mi pa rabimo, veste, vi rabite pa neko žlahtno desnico, vi rabite pa neko žlahtno desno stranko, ne? Češ, da so vsi ostali, da smo vsi ostali pa eni gangsteri. Ne? Ampak tle se izkaže, da je možno, oziroma da je prostor odprt tudi za eno žlahtno levo stranko ali pa levo sredinsko stranko ali pa sredinsko stranko. In to, kar se tukaj kaže, to, kar se tukaj obeta, je nekaj podobnega. Seveda bodo poskušali mediji, in to je v interesu levice in samo levice od celega kula, ne, da se spolarizira prostor na ta dva bloka, ker samo v takem polariziranem prostoru lahko levica računa, da bo v vladi ali pa da bo imela odločilen vpliv. V konstelaciji, kjer se oblikuje vlada okrog sredine, ne potrebujejo levice. Ne? Možno je, da tukaj nastane neka normalna levosredinska stranka, ki jo bodo zanimale, ki bo zanimal gospodarski razvoj, enostavna država, nizki davki. Če so dali v program tudi les, tega imamo veliko, samo treba je z njim znati nekaj narediti oziroma najprej posekati pa obdelati in tako naprej. Kot rečeno, gospod Počivalšek je bil na dobrem glasu na levi strani, je zdaj na dobrem glasu na desni strani, skratka tukaj na sredini gospod Kovšca. Je tudi odlično pravzaprav peljal državni svet, odlično komuniciral. Tukaj sta že dva, no, ki lahko tej stranki obetata kar dobro prihodnost in to ne, kot se poskuša zdaj spinati na račun SDS-a ali pa Nove Slovenije ali pa česa podobnega. Ne. Nova Slovenija je tudi gospodarstvu prijazna, ima tudi program, ki je podjetnikom naklonjen, ampak ima zraven to komponento, ki jo tukaj ni videti. Ne, to krščansko komponento, ki ima nek dodaten občutek za človeka in uravnoteži mogoče malo ta klasični liberalizem, ki gleda pa morda bolj na gospodarstvo, razvoj in tako naprej.
Doktor Žiga Turk, vodaj spoznanje več predsodek manj, sva zdaj le pri politiki, ampak vseeno vprašanje poslušalca Braneta, zanima ga glede protestov, bi vprašal, kaj mislite, ali je veliko teh protestnikov plačancev strani levice in stricev z ozadja?
Jaz mislim, da je preveč enostavno jih odpraviti ali pa se potolažiti s tem, da so plačani. Ne? Na nekaterih protestih jih je bilo več tisoč, ni bilo več tisoč teh plačanih. Možno je, da so kakšni organizatorji podprti s strani takega in drugačnega podzemlja, takih in drugačnih vplivnih krogov. Težko si pa predstavljam, da bi nek običajen protestnik, ki je prišel tja zato, ker ima vsega skupaj dovolj, pa ker je pa jaz zdaj dovoljeno še fajn je protestirati, ne, da bi pa zraven še dobil 20 ali pa 50 evrov.
Govorila sva torej o novih strankah, ki se pojavljajo oziroma verjetno še kakšna bo nastala. Kaj pravite, sami ste že omenili, da ne verjamete, da bi zarezala ta stranka konkretno v prostor SDS in NSI. Kam pa bi lahko zarezala? Kater del političnega prizorišča lahko načne oziroma k tehi stranki se utegnejo volitve slabo izteči?
Tisti del političnega prizorišča, ki ga je nekoč zasedala velika LDS pod Drnovškom, tisti del političnega prizorišča, ki ga je po nekem naključju v nekem trenutku zasedel Miro Cerar, ta del se mi zdi popolnoma odprt, popolnoma na voljo komorkoli, ki bi želel ta del volilnega telesa nagovarjati, ker kot rečeno, kul so stranke, ki morajo za levico tekmovati, kdo bo imel bolj čudaške preživete gospodarske oziroma socialne ideje, ki se sicer zelo lepo slišijo, kot se zelo lepo sliši vsako zastojn kosilo in vsaka zastojn zadeva, ki bi jo vlada nekomu dajala od stanovanj do vode. Ampak večina Slovencev se mi zdi pa razume, da brez dela ni jela in da tiste politike ne morejo Slovenije peljati naprej.
Je tudi vas kdo skušal nagovoriti za kandidaturo?
Ne.
Dobro. Kaj pa javnomnenjske ankete? Kar nekaj rezultatov smo zdaj že dobili, recimo danes od Mediane za RTV Slovenija. SDS še vedno vodi, se pa razmere malce spremenijo, ko začnejo omenjati tudi nove stranke. Ni več tako močno SDS v vodstvu. Kaj torej pričakujete, kako se bodo pozicionirale ostale stranke? Mimo grede za SDS prihajajo spet malce te težki časi, prihodni teden spet dve interpelaciji dveh ministrov, Aleša Hojsa, Andreja Vizjaka. Kaj si lahko obetamo, koliko to orodje političnega boja načenja javnomnenjsko podporo po vaše?
Moj občutek je, da ima SDS razmeroma trdno, stabilno podporo, ki je tam ki bo prišla na volitve, ki bo dala glas skoraj ne glede na to, kaj se zgodi. Je tukaj lahko neko vprašanje, ne vem, ali je trije glasovi več, ali trije poslanci več, ali trije poslanci manj. Ampak ta zadeva je razmeroma stabilna. Ne? Več je borbe, oziroma bolje lahko vprašanje tukaj volivcev Nove Slovenije, oziroma izida za Novo Slovenijo, ki vendarle poskuša tukaj na sredini oblikovati neko politiko in za katero neko v normalnih evropskih geometrijah političnih ne je tisto, ki je na sredini nekak večje od tega, kar je bolj na robovih. V Sloveniji še nismo tam. Vprašali ste me pa glede
SDS in interpelaciji.
Interpelaciji. Jaz mislim, da sta interpelirana dva ministra, ki dobro delata. Interpelacije že dolgo časa niso več povezane s tem, za kar so ustavno pravno namenjene, skratka za neke težje prekrške. Resnici na ljubo je treba povedati, da tudi kdaj, ko je bila SDS v opoziciji, so bile kakšne interpelacije, ki so bile pač zato, ker so bile lahko oziroma ker so se je, ko je stranka ocenila, da bi s tem lahko nasprotniku prizadejala neko škodo. Kot sem rekel, jaz mislim, da oba ministra odlično delata. Naša policija, če primerjamo delovanje slovenske policije s slikami, ki jih vidimo o delovanju policije, ne vem, iz Francije, iz Belgije, iz Nemčije, je dela v rokavicah. Ministru Vizjaku očitati nekaj, kar se je zgodilo pred 14 leti in kar so zakurili javnomnenjsko, medijsko zakurili s ponaredkom, ki ga niso nikoli priznali, da je bil ponaredek, se mi zdi grdo. Rešitve, ki jih minister Vizjak predlaga na področju okolja, so za varovanje okolja dobre. Tako da Ja, zgleda, da bomo spet, oziroma bodo spet tisti, ki bodo hoteli cel dan poslušali priložnost, ki jo politiki dobijo od interpelacijah, da jih morda opazi kamera in da bo njihova razprava, tisto, kar bo trajalo cel dan, da bodo dobili 20 sekund v nekih poročilih, v nekem dnevniku, v nekih odmevih, skratka, da jih bodo ljudje videli. Od te šibke večine je odvisno, kaj se bo zgodilo, ampak bilo bi zelo nespametno zdajle, katerega koli od teh dveh ministrov menjati, bodo volitve, po volitvah bo drugačna vlada in takrat se bodo te stvari uredile. Moram še to povedati, meni se je odkrito povedano, poslanci, ki morajo sedeti na teh interpelacijah, na teh sejah, poslušati svoje kolege, modro kimati svojim, odkimavati, ko govori druga stran, smilijo. Torej, tako, to ni primerljivo recimo z angleškim parlamentom, kjer so razprave krajše, hitrejše, kjer je tega ping-ponga veliko, ne, ampak je, kako rekel, na nekem višjem nivoju in demokratičnem in retoričnem, intelektualnem. Moram povedati, jaz obema ministroma želim, da to interpelacijo seveda preživita oziroma prebrodita.
Se roko na srce prav velike gneče v parlamentu ponavadi ni.
No, to je pa drugo, ne? Vsaj tista stran, ki je interpelacijo predlagala, ne? Od te strani bi se pričakovalo, da bo vseh, ne vem, 40 tam sedelo ves čas, nač gledali med tem v telefone, ne? Ampak zbrano poslušali svoje kolege oziroma nasprotno stran, zato da se bodo potem pravilno odločili, ampak seveda tega ne vidimo.
In potem tudi ni ping-ponganja, ker pravzaprav nihče ne ve, kaj je govoril kdo drug, ampak vsak pove tisto, kar si je pripravil.
Ja, vsak pride se svojim listkom in kot rečeno upa, da bo iz 24 ur razprave nekih njegovih 20 sekund prišlo na televizijo in se bo tam pokazal. Ne.
Pravzaprav je žalostno, da smo zgubili ta parlament kot prostor dialoga. Ne?
Drži, ne? Drži in je dialog, če interpelacija nima nekih objektivnih, ne izpolnjuje tistih objektivnih kriterijev, ki jim je interpelacija namenjena, potem dejansko ostane samo še cirkus oziroma mlatenje prazne slame oziroma prerekanje, pregovarjanje. Če bi v tistem času se pogovarjali o kakšnih razvojnih izzivih, razvojnih načrtih, bi bil čas vsaj koristno porabljen. Ne?
Hkrati pa poslušamo zdaj z te strani iste levice, ki ima sama kakšne čudne gospodarske ideje, očitke, da se Slovenija preveč zadolžuje. Kako vi ocenjujete trošenje države? Številke res niso majhne. Ali lahko dejansko primerjamo situacijo s tisto iz leta 2013?
Jaz moram priznati, da meni osebno tudi ni všeč, če država porablja, dolgo časa porablja, več kot zasluži. Na nek način, če denar nastaja iz nič, ne, oziroma če si denar sposojamo, potem tisti denar, ki nastane zato, ker smo delali, ker se je nekdo potrudil, ker je imel nekdo dobro idejo, vse to je razvrednoteno. Ne, tako da iz tega vidika sem pač ideološko na tej strani, ki mora reči, je pa morda nekaj veliko tega. Ne. Po drugi strani, ne, so pa zdaj obrestne mere nizke. Ne. Tisti, ki imate, oziroma poslušalci, ki imajo kakšne vloge v bankah, skoraj negativno obrestno mero dobijo, oziroma obresti ne dobijo več, če imajo večji znesek, morajo še plačati, da je ta znesek sploh lahko v banki. To pomeni, da se tudi denar da zelo poceni sposojati. In tisto, kar v celotni zahodni ekonomiji opažamo, je, da je inflacija. Ne? To se pravi, da denar izgublja na vrednosti, torej tisto, kar smo si sposodili, tudi izgublja na vrednosti. Tako da iz tega vidika lahko rečemo, ok, ni najbolj neumen, ni najslabši čas za zadolževanje. Ključno je pa seveda to, zakaj potem ta sredstva uporabimo. In do zdaj lahko rečemo, da ja, ne, je vlada pametno plasirala ta sredstva oziroma je skozi to zadolževanje poskrbela za to, da je Slovenija šla skozi to COVID krizo bistveno boljše kot skoraj vse druge članice Evropske unije, da ne govorimo bistveno boljše kot v tisti krizi leta 2008-2010, ki se je kar vlekla. Tudi smo v evru, in kjer če imajo vsi primankljaje, ni neka posebna ni neka posebna pametna politika, da ga ravno ti pa nimaš. Kot sem rekel, pametno, oziroma, ne, če si že sposodiš, je fino uložiti v nekaj, ne, da si ne sposodiš za to, da greš, ne vem, na večerjo, ne, ali pa na počitnice, da se fajn imaš, ampak investiraš v nekaj, kar ti ostane, zaradi česar si kasneje lahko produktivnejši, boljši, bolj razvit. In teh investicij v infrastrukturo, v domove za starejše, tudi v zdravstveno infrastrukturo, je kar nekaj.
Tudi v izobraževanje, ne nazadnje.
In v izobraževanje.
Alenka je na telefonski zvezi, lepo zdrav.
Ja, dober dan, pozdravljeni. Ja, hvala vam za vaše daje, pa da smo lahko tudi poslušalci zraven udeleženi. Kaj pa vem, ko te oddaje spremljam, se tako čudno počutim, ne? Levica je ves čas zelo uspešna in to so leve stranke, so vse leve stranke, ni nobene sredinske od teh, ki so na levi strani, ne, edina ekstremna levica. Medtem ko desnica se ne zna ne brant, ne zna ne svojega stališča zagovarjati, nekak se mi zdi, da je zelo neuspešna pri tem. Po drugi strani pa poslušam samo, kar koli je, to sama mnenja teh politikov, je premal argumentirano vse, ne. Bom čisto konkretna, ne. Naprimer, tale Alenka Bratušek skozi govori, kako je rešila našo Slovenijo, pa kako bi drugače bankrotirali. V bistvu smo pa totalno vse banke prodali, pa še veliko premoženja drugim, velika gospodarska škoda, ni pa nobene analize, kako bi bilo, če bi imeli trojko, kako tiste države, ki so imele trojko, pa ne vem točno katere, ker se o tem zelo malo govori, koliko bank, so tudi tone vse premoženje razprodale, kako je to bilo, koliko so bile na slabšem. Mislim, a veste, tako da se pač točno pove, ali pa zdaj, ko je naprimer od tega Schengna, ne, mene naprimer zelo moti, ko govori vlada, ja, v Hrvaško podpiramo za Schengen, pa to, ja, v bistvu imamo pa vsak dan, ne vem, koliko migrantov v Sloveniji, ne. A veste, iz takih stvari nič ne razumem, kako je potem to možno.
Hvala
vse
lepo.
Je tako nekak brez konkretnih zadev. Najlepša vam hvala za vse oddaje.
Ja,
hvala.
Tudi vam za klic. Veliko različnih stvari omenila poslušalka Alenka, ampak morda res, če ostaneva pri tej finančni plati, ne, kaj bi bilo, če bi bilo, da ni prave analize, pa morda, da ni argumentacije, da so bolj mnenja.
Jaz se spominjam, ker sem bil takrat minister v vladi leta 12 in potem na začetku leta 13. In takrat, konec leta 12, začetku leta 13, smo imeli vsi, ki smo bili v vladi, občutek, da zdaj smo pa iz ta najhujšega mimo, ven, ne, da je najhujše za nami. Jaz sem imel precej finančnih problemov kot minister za izobraževanje, mislim, da največji proračunski porabnik oziroma največje ministrstvo v proračunu poleg financ, ampak finance zaradi tega, ker servisirajo druge stvari. Bili smo iz ta hudega ven, ne? In v trenutku, ko smo bili iz ta najhujšega ven, je nastal na levi apetit. Zdaj bi bilo pa fajn, da spet mi pridemo, ker, ne? Ker so stvari pospravljene. Tako da to se je povsem pokloplo in dogodki zadnjega leta pa pol so me malo spomnili na tisti čas. Vsakič, ko je epidemija pojemnjala, je na levi nastal večji apetit po tem, da bi prevzeli vlado. Ne? Ampak te valovi so, potem je prišel pa nov val, pa so rekli, kar ne še mečkanteli.
Ukvarjajo s težavami.
Ukvarjajo s težavami in sprejemajo neprijetne ukrepe. Kar se tiče uspešnosti, je pa tako, ne? Če bi cela Slovenija gledala Novo 24 in sem pa kaj, kdo bi pa pogledal Pop TV pa RTV Slovenijo, bi imel občutek, da je pa desna vlada čudovito uspešna. Ne? Da je pa ta vlada, kako bi rekel, najboljša, kar se nem, brez napak in najboljše, kar se nam je lahko zgodilo. Skratka, skoraj nihče v Sloveniji nima neposrednega stika s tem, kaj se dogaja. Govorijo, vlada slabo komunicira. Ne? Kdo je govoril osebno z ministrom za zdravje, z ministrom za notranje zadeve, s predsednikom vlade, da bi videl, kako pa komunicirajo ti? Ne? Vsa ta komunikacija je preko medijev, ki naredijo tukaj en svoj filter in mislim, da je to objektivno izmerjeno dejstvo, vsi ti mediji, ki jih velikanska večina ljudi edine spremlja, so naklonjeni levim strankam, levi politiki, levi ideologiji, levim vladam. In seveda naredijo vtis, da so oni boljši, ti so pa slabši. Velikanska razlika med nami, ki smo na desni sredini, pa med tistimi, ki so na levi ali pa na levi sredini, je, da mi se ne moremo, mi dva, se ne morva izogniti temu, da ne bi spremljala ali poročil na TV Slovenija ali na Pop TV, skratka, da ne bi bila obveščena s strani tega medijskega mainstreama. Ne? Ampak pogledava zraven še druge stvari. Vi delate Radio Ognjišče, jaz ga poslušam, pa še kakšen drug medije, ne vem, Domovina, Demokracija, Nova 24 in tako naprej, Planet TV, ki pokažejo mečkan drugačno sliko. Ampak tem slednjim se nek povprečen gledalec komot izogne. Ne? Tako da tisti, ki smo na tej strani, smo nekako vsestransko obveščeni, morda celo uravnoteženo obveščeni, če se potrudimo, povprečen slovenski medijski konzument pa ni. In to je velika težava in to je konec konca tudi težava nacionalnega RTV-ja, ker ta bi moral biti tisti, ki bi nekako skrbel za to, da so ljudje uravnoteženo obveščeni in to se strani medija, ki se mu težko izogneš, ki ti ga ni treba poiskati na kanalu 700 tolk in tolk, ampak na kanalu 1, 2 ali 3 ali pa do 10 recimo.
Doktor Žiga Turk, še en dokaz, kako lahko mediji oblikujejo sliko, je to, kako se poroča tudi o predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije. To predsedovanje se počasi izteka. Kakšen vtis smo po vaše naredili tokrat, če izuzameva poročanje slovenskih medijev za začetek?
Mislim, da je bilo predsedovanje zelo solidno. Tiste upeljane rutinske dosjeje so ministrije oziroma ministrstva izpeljala brez težav, brez zapletov, z pričakovanim uspehom. Zanimivi so pa tisti prispevki slovenskega predsedovanja, kjer pa vendar ima država, ki predseduje, nekaj več svobode oziroma kjer pa je nekaj odvisno od države, ki predseduje in tudi tukaj mislim, da je bilo nekaj prispevkov Slovenije, ki so bili mogoče komu sicer ne všeč, ampak ki so bili pozitivni na celo zgodbo. Recimo, zadržan odnos do novih beguncev, ne, ko se je pojavu Afganistan je se strani predsedujoče države Evropske unije prišlo ne pakirati kovčkov, nismo odprti. Ne. Kar je bilo takrat sprejeto kot to pa se ne sme reči, to pa ni na vas, da rečete in tako naprej, ampak imelo je efekt, ki je Evropi verjetno prihranil kakšno težavo. Ne. Ravno tako slovensko predsedovanje ni hitelo oziroma je bilo zadržano, kar se tiče postopkov za discipliniranje Poljske in Madžarske v zvezi z določenimi zadevami. Tudi komisiji se potem ni tako mudilo, kot bi mogoče pod kakšnim drugim predsedovanjem seji. In to ima za neko skupnost, kjer naj bi bile države prostovoljno in kjer naj bi se upoštevale okoliščine vsake države posebej, pozitivne rezultate oziroma je delovalo nekako pomirjujoče, da ni predsedujoča država k tej mestoma tudi histeriji prispevala. Ne? Naj se stvari urejajo po postopkih, po sodni poti, če dela, če kakšna država članica krši pogodbe, naj bo skladno s tem seveda kaznovana, ne pa na političen način. Tudi podpora zadnje čase, predvsem verbalna prizadevanjem oziroma skrbi Poljske in Litve, ne, ki skrbita zdaj za evropsko mejo, preprečujeta vdor beguncev iz Belorusije. Ne, tudi tukaj je Slovenija z neko besedo v pravem trenutku postavila stvari na, kako bi rekel, na pravo mesto oziroma naredila nek prispevek zunaj tega, kar teče po nekih tračnicah in je zaradi našega predsedovanja uspešnega šlo morda mečkeno hitreje, kot bi šlo, če bi bil kdo manj zainteresiran ali če bi bila neka država članica, ki bi imela in zaradi tega se stvari ponovadi ustavljajo, predseduje nekdo, ki ima velik lasten interes. Ne, Slovenija je toliko mehna, da v nobenem od teh velikih dosjejev ne more na tem graditi svoje gospodarske zvode, ne vem, neka Nemčija, Francija, pa seveda lahko. Ne.
Smo dosti neutralni, da smo lahko.
Pošten posrednik, ja.
Tako. Zdi pa se, da je vlado vendarle zaposlovalo to predsedovanje. Slovenska javnost je za uspešno vodenje ni nagradila. Politično morda lahko rečemo celo, da je to breme, ki smo si ga naložili s predsedovanjem, ne sami seveda, ampak celo nekoliko škodilo. Vendarle na dveh frontah biti aktiven, kajti Bruselj je po svoje tudi fronta, je naporna stvar.
Po eni strani imate prav, po drugi strani pa mislim, da je bilo to predsedovanje morda še celo koristno. Ne? Zakaj? Prvič, nisem čisto prepričan, da je zaradi tega predsedovanja vlada izgubila kakšne točke. Ja, mediji so zdaj pač okrog predsedovanja našli neke stvari, ker so kritizirali vlada, če ne bi pa okrog predsedovanja našli, bi pa iste minute zasedli za neko drugo temo, kjer bi kritizirali vlado. Ne? Ampak tisto, kar se tudi jaz spominjam, imel sem srečo biti minister takrat, ko je Slovenija prvič predsedovala leta 2008. Fajn je, koristno je, dobro deluje na politike, na ministre, da se jim ni treba ukvarjati samo s to dolino Šentflorjansko. Da stopijo lahko ven iz tega ribnika. Da stopijo lahko ven iz te zatohle časih provincialne Slovenije in se morajo ukvarjati z nekimi evropskimi temami. In ko se s tistimi stvarmi ukvarjajo, kakšni problemi, ki se tukaj zdijo strašno veliki in strašno pomembni, dobijo pozornost, ki si jo zaslužijo in to je manjša pozornost, to je mehna pozornost. Ne? Nekaj manj so se ukvarjali s tem, ukvarjali so se vsaj s tem, kaj je pa rekel predsednik Evropskega parlamenta, ne pa kaj je rekla Alenka Bratušek. Je nekaj razlike v tem.
Marica je na telefonski zvezi, dober dan.
Ja, dober večer. Jaz pa pravim, ta vlada zelo modro krmari Evropsko zvezo. Zdaj, košna je modrost pa pamet, se pa najbolj vide, ker ne primer, prej ste govorili od protesti, kot da je neumnost. Jaz pa pravim, je nespamet. Nespamet je pa sad mesa, ker je modrost, je pa sad duhan. Mislim, da ta vlada zelo dobro vode državo. Pa ki je odšel od Alenke Bratušek, meni se zdi, da je ona prodala uno mariborsko letališče brez poti služnostnih. Poleg Gorenje je bila včasih firma, ki je bilo za zaupa, da se je kvalo od nje, zdaj vsako drdralo, ki pijere perilu z Turčije, je boljše od Gorenja in tako dalje.
Hvala lepa, Marica, ja, za ta vedno sočen pridih. In še Tomažu prisluhnimo.
Ja, dobro dan na Radio Ognišče. Jaz bi redal vsem tole mnenje. Moramo verjeti, jaz verjamem kot teolog in kot pravnik, da je ta vlada en velik čudež. Dobili smo jo, kot je rekel gospod Štuhec, ne pet pred polnoč, ampak pet čez polnoč. Zamislimo si, da bi nas zdaj vodili skozi to epidemijo, te ljudje, da bi nas gospod Šart zastopal pred Evropo, ki legitimira vojne poboje. Ko jaz poslušam, kako ta vlada, vem, prihajajo so v oči. Ko pa vidim, kakšen veter imajo hrbet. Pa vidim, spoznavam, da je to delo hudega duha, da je vod pravi duh. In Bogu hvala, naj povem, to vlado smo si tudi izmorili. Preden pred volitvam smo imeli 4-letno molitvo na akcijo pred 4-kratnim praznikom demokracije. Izvolili smo si to, izborili in izmorili. Bogu hvala, molimo še naprej, delajmo žrtve, ker to, kar se dogaja v Sloveniji, je delo duha, vendar ima hud veter zla v prsa. Hvala, Bog na živi.
Hvala, Tomaž. Ja, še komentar na to dvoje.
Lepo ste povedala in gospa in gospod, morda ne s tako politično-analitičnimi besedami, ampak tako marsikdo čuti. In tudi zato...
Smo, kjer smo.
Tudi zato, se mi zdi, da tudi to daje tistim, ki v tej vladi delajo, moč in pogum, da kljub vsem temu, pa ni samo veter v prsa, je še kaj drugega, da zdržijo.
Če še malce ostaneva pri Evropi, da je Evropski parlament politična institucija nepravosodna, bi bilo treba javnosti večkrat povedati, tudi medijem morda. Premijer Janez Janša je v daji pogovor za naš radio to poudaril, češ, da se slovenski mediji obnašajo, kot da to, kar rečejo v Bruslju, da je Božja beseda in da je tam Božje kraljestvo, se mi zdi ena taka zanimiva primerjava, ki se malokrat zavedamo.
To je spet zelo odvisno, kaj oziroma kakšno sporočilo pride iz Brusla. Ne? Evropski parlament je sprejel deklaracijo o totalitarnih režimih, pa ni tukaj v Sloveniji nič bilo to sprejeto, kot da je tam Božje kraljestvo in da je tisto Božja beseda in tako naprej. Ne? Tam smo bili v zvezi s tem, so bili na levi strani seveda pametni oziroma so bili ponosni nasledniki komunistične partije, ki je... naredila veliko, veliko hudega temu narodu in tej državi. Evropski parlament je verjetno najbolj politična, najbolj spolitizirana institucija v Evropski uniji. Reševala naj bi vprašanje demokratičnega deficita oziroma zato, ker ima Evropska unija, Evropski parlament naj bi izgledala, naj bi bila bolj demokratična. Nekateri želijo vlogo tega Evropskega parlamenta še okrepiti. Morda s tem v zvezi edina moja drobna pripomba v zvezi s slovenskim predsedovanjem. Ne? Nas so zelo pohvalili, ker smo prepustili pogajanje v Glasgowu o podnebnem paketu podpredsedniku Evropskega parlamenta. Ne? In smo s tem prenesli, vse mogoče je fino, da Evropa govori z enim glasom, ne? Ampak smo s tem prenesli vpliv na inštitucijo, ki je verjetno ena najmanj legitimnih v Bruslju. Vsekakor dosti manj legitimna kot inštitucija Evropski parlament od Evropskega sveta. Če bo kaj narobe v Evropski uniji ali v Sloveniji, nihče ne bo se spomnil, da je kriva, Tanja Fajon ali pa Romana Tomc ali pa gospod Sasoli ali pa kdorkoli, Sofi Nadata Velt, kdorkoli iz Evropskega parlamenta, krivi bodo, hodovornosti bodo poklicali najprej predsednike nacionalnih vlad, potem daleč, potem ministre, potem nacionalne parlamente, potem daleč nič, potem se bo nekdo spomnil, se imamo gospod von der Leyenovo na Evropski komisiji in potem daleč nič in potem se bo nekdo spomnil Evropskega parlamenta. Tako da Evropski parlament poskuša si izboriti neko vlogo v tej igri prestolov oziroma v tej igri moči, ki se odvija v Bruslu in si jo poskuša izboriti tudi tako, da si najde neke teme in v zvezi s temi potem, objavlja neka mnenja, ne, deklaracije. Veste, posamezniki tvitamo, ne, pa signaliziramo svoje vrednote s tem, ne da bi imelo to kakšen poseben vpliv na stvari. In Evropski parlament se prevečkrat obnaša tako, da samo neka mnenja izraža, ne opravlja pa tiste funkcije, ki od parlamenta pričakujemo, da je pač tukaj nek nadzorni organ, ki nadzoruje, kako delujejo ostale inštitucije oziroma se to tudi dela. Ne, ampak to pa ljudi še dosti manj zanima, kot če dajo neko mnenje o Sloveniji ali pa dajo neko mnenje o kakšni drugi, državi ali o kakšnem problemu.
Doktor Žiga Turk, prišla sva do konca oddaje. Želim vam lep preostanek dni do Božiča in vse dobro tudi v novem letu, ko se bova znova srečevala v oddaji Spoznanje več, Predsodek manj.
Vam in vsem poslušalcem, poslušalkam želim ene mirne, čim bolj ne razburjene božične praznike, pa seveda vse dobro, najbolj pa zdravje v novem letu.
Vsekakor, seveda tem željam se pridružujem tudi sama. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Spoznanje več. Predsodek manj.